ora 21 aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Noile tarife la încălzire din Moldova.
Experții moldoveni despre acordul de liber schimb al Moldovei cu 7 țări ale CSI.
Și politică și cultură despre operele de artă, moștenitor și restituiri istorice. Începem cu știrile de la această oră.
Se relatează că scriitorul rus Eduard Baghirov a ajuns astăzi cu avionul la Moscova, după ce autoritățile moldovene au anunțat că a dispărut din areștul la domiciliu. Site-ul de știri Gazeta.ru publică un interviu cu Baghirov, care spune că a fugit din Moldova în Ucraina, la Odessa, cu ajutorul unor apropiați și că a trecut granița moldo-ucraineană cu mare ușurință. Scriitorul a mai spus că dosarul lui de la Chișinău a fost politic, fiind pus la cale de președintele interimar Marian Lupu și de procurorul general Valeriu Zubco. Baghirov a petrecut 4 luni în arest preventiv, iar luna aceasta a fost transferat în arest la domiciliu, la Chișinău, în așteptarea procesului. Procurorii l-au învinuit că împreună cu alții ar fi pus la cale distrugerile din centrul capitalei din aprilie 2009 pentru a compromite opoziția de atunci, actuala putere. Guvernul a propus mai multe măsuri pentru reducerea consumului de alcool și combaterea fumatului, începând cu scumpirea băuturilor și țigărilor. Prezentând astăzi un proiect legislativ în Parlament, viceministrul Sănătății, Mihai Magdei, a spus că noua lege prevede mărirea accizelor și interzicerea reclamei pentru țigări și alcool, diferite restricții în privința locurilor unde pot fi cumpărate asemenea produse și interzicerea fumatului în spații închise. Experții spun că rata mortalității din cauza fumatului este în Moldova de aproape 4 ori mai mare decât media în Uniunea Europeană. Iar în luna februarie, Organizația Mondială a Sănătății a dat publicității date din care reiese că moldovenii beau cel mai mult alcool dintre toate popoarele lumii. Agenția de știri Interfax relatează că fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, i-a cerut liderului comunist, Vladimir Voronin, să plece din politică pentru a ajuta la depășirea crizei constituționale. Într-o scrisoare citată de agenția rusă, Pasat spune că Voronin este cel mai mare obstacol în calea dialogului dintre partidele parlamentare și îl acuză pe fostul președinte că se cramponează de putere cu orice preț. Pasat mai scrie că Voronin se află într-o permanentă căutare paranoică de inamici, acasă și în străinătate, și că va lăsa în urmă, în istorie, violențe, represalii, pierderi umane și simboluri ruinate ale statului. Președinția Franței spune că președintele francez Nicolas Sarkozy a mers astăzi la Frankfurt pentru a discuta cu cancelarul Germaniei Angela Merkel și cu oficiali europeni ultimele evoluții ale crizei datoriilor din zona euro. La discuții vor fi prezenți președintele Băncii Europene Centrale Jean-Claude Trichet, președintele Uniunii Europene Herman Van Rompuy, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, directoarea FMI Christine Lagarde, precum și miniștrii de finanțe ai Germaniei și Franței. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a sosit în această seară la Kabul într-o vizită neanunțată în prealabil, urmând să încurajeze liderii afgani să continue negocierile de pace cu talibanii, în timp ce Washingtonul merge înainte cu planurile retragerii militarilor săi. Clinton ar urma să se întâlnească joi cu președintele Hamid Karzai și cu alți lideri politici, dar și cu reprezentanții societății civile. Associated Press scrie că Statele Unite consideră reconcilierea cu elementele moderate ale talibanilor drept crucială pentru încheierea războiului. Pe de altă parte, milițiile islamiste n-au exprimat vreo dorință de reconciliere, iar președintele Karzai a reacționat indignat la eforturile Statelor Unite de a porni asemenea negocieri.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cât vor plăti moldovenii pentru căldură în această iarnă? Oamenii se tem că mai mult decât vor primi ca ajutoare guvernamentale pentru a face față iernii și prețurilor. Alacepai a aflat cam care vor fi prețurile pe care le vor plăti consumatorii moldoveni în această iarnă.
Cele mai usturătoare majorări la tarife au fost aprobate pentru raioanele Ani-Ninoi, Cahul și Glodeni. Aici, prețul unei gigacalorii a crescut cu 400-500 de lei. De ce o creștere atât de mare, ne spune expertul Agenției pentru Reglementare în Energetică, Lidia Zestrea.
Se explică prin faptul că tarifele de livrare a energiei termice pentru aceste întreprinderi nu au fost modificate din 2008.
Conform noului tarif aprobat astăzi, consumatorii din Glodeni vor trebui să scoată din buzunare câte 1350 de lei pentru o gigacalorie, ceea ce este cu 61% mai mult decât în anii trecuți. Filiala Termocom de la Glodeni a cerut însă un tarif și mai mare. Ne-a spus șeful rețelelor termice locale, Vasile Bodean.
De redus cheltuielile de acum nu mai avem unde redus și maestru și jurist și contabil. Și rămas un contabil, a rămas câte unul, așa, știți. Dar plățile curente, cum să vă spun, cel mai mare care nu s-au achitat cu rețele termice e primăria Glodeni.
Dacă primăria Glodeni la vechiul tarif a acumulat o datorie de 840.000 de lei, cum se va descurca în acest sezon cu un tarif majorat, l-am întrebat pe primarul de la Glodeni, Iulian Bogdan.
Deci în bugetul anului acesta n-au fost prevăzute așa prețul ca să fie la gigacalorie. La situația zilelor de astăzi, că noi avem situația financiară în buget, să exagerați așa cheltuieli. Vă spunem că o să facem aceea atunci să economisim. Vom contoriza, vom mai închide, deci de instituțiile de învățământ, unele clase. Să reducem cheltuielile.
O altă majorare substanțială aprobată de ANRE e pentru raionul Ani-Ninoi. Noul tarif este de 1472 de lei. Șeful rețelelor locale, Nicolae Muncinski, spune că în noul sezon de încălzire, mulți consumatori au intrat cu datorii. Alții au fost debranșați de la rețea. Este și cazul pensionarei Elena Zamușchena, care ne-a spus că și în acest an va suporta frigul pentru că nu are destui bani ca să achite facturile.
Eu voi renunța la căldură, deoarece nu mi-ajung bani ca să achit, mai cu seamă că acum se scumpește, dar eu încă mai adun pentru datorie pe care o am. Deci încă o iarnă am să stau în frig. Am să trăiesc la prieteni sau rude sau am să folosesc căminul, mai mult la sărbători, că și lumina este scumpă.
Cea mai mare majorare a tarifelor au cerut-o furnizorii de la Cahul, cu 90%, ca să corespundă cheltuielilor reale, dar Agenția pentru Reglementări în Energetică a aprobat o creștere de 56%. Asta nu înseamnă însă că tariful va fi mai mic la Glodeni. Consumatorii de la Cahul urmând să achite 1355 de lei pentru o gigacalorie. Cea mai mică majorare de tarif cu doar 1% a fost aprobată pentru Cimișlia, însă cimișlienii vor plăti 1443 de lei pentru o gigacalorie. Cel mai scump căldura îi va costa pe locuitorii de la Călăraș, iar o micșorare de tarif cu 80 de lei a reușit să obțină raionul Ștefan Vodă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ieri la Sankt Petersburg, premierul Moldovei, Vlad Filat, și alți 7 premieri din țările CSI au semnat un acord de liber schimb care, spune inițiatorul său, premierul Putin, va fi în beneficiul tuturor și va introduce criterii ale Organizației Mondiale a Comerțului în această regiune. Rusia nu este încă membra organizației. Moldova și alte 3 țări din CSI sunt. Liliana Barbăroși a stat de vorbă cu mai mulți analiști de la Chișinău despre acest acord.
Economistul Valeriu Prohnitski de la Centrul de Analiză Expert Group crede că prin aderarea la zona economică liberă a CSI, raporturile comerciale ale Republicii Moldova cu țările estice ar putea deveni mai previzibile. Analistul însă sugerează autorităților să nu meargă mai departe în procesul integraționist pornit de Rusia și pe care premierul rus Vladimir Putin a lăsat de înțeles cu consecvență în ultima vreme că l-ar vrea mult mai extins.
Eu cred că am făcut bine că am semnat acordul în speranța că aceasta va normaliza relațiile noastre comerciale, inclusiv cu Rusia, care de multe ori ne aducea surprize comerciale. Dar eu nu cred că este în interesul Moldovei să intre într-o relație economică mai aprofundată cu Rusia, inclusiv aderarea la careva proiecte euroasiatice, de Uniune Euroasiatice sau aderarea la Uniunea Pamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Evident că Rusia are interesul său să refacă zona de influență. Cred că interesul primordial al Republicii Moldova este să nu cadă sub influența respectivă. Și dacă nu mergem mai departe decât un acord de liber schimb, atunci nimeni nu ne împinge într-o uniune euroasiatică sau într-o uniune vamală. Mai ales că dacă intrăm într-o uniune vamală cu Rusia, Belarus, atunci avem probleme destul de serioase cu vectorul nostru de integrare europeană. Asta nu o să ne permită să aderăm la Uniunea Europeană într-un viitor.
Înțeles, domn Prohnitski, totuși. În tot cazul, analistul se declară sceptic că acordul semnat aseară la Sankt Petersburg va ajunge să fie și ratificat de țările semnatare. Poate însă asocierea Republicii Moldova la acest acord genera anumite îndoieli la Bruxelles că Chișinăul rămâne la fel de determinat ca înainte în promovarea politicii pro-europene. Iată ce crede Leonid Litra, directorul adjunct pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Nu cred că comisarul, nu știu, pentru comerț sau președintele comisiei sau un altul reprezentat pentru afaceri externe sau altcineva o să spună public despre acest lucru, chestia rău. Politica asta cumva deranjează așa la nivel conceptual. Pe de o parte ne apropiem de UE și vrem foarte mult să semnăm acel acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Pe de altă parte, între timp, semnăm acordul de liber schimb cu Rusia.
Analistul politic Anatol Țăranu se arată însă convins că înainte de a se asocia la zona economică liberă a CSI, premierul Filat s-a asigurat că nu vor exista reticențe din partea europenilor.
Faptul că cineva acest lucru îl tratează în termenii integrării în spațiul euroasiatic, n-are decât. Atâta timp cât noi avem niște avantaje palpabile, în acest sens eu nu văd de ce am putea să renunțăm la el. Mai ales că este o chestie cu un conținut simbolist pentru ruși și dacă am fi renunțat la semnarea lui, aceasta ar fi provocat o complicație în relația cu Rusia, cel puțin.
Crede Anatol Țăranu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La București, ministrul român de externe, Teodor Baconski, s-a întâlnit cu reprezentantul Rusiei în negocierile legate de regiunea transnistreană. La întrevedere a fost discutat și o posibilă resetare a relațiilor româno-ruse. Detaliere Sabina Fati.
Venirea în România a reprezentantului Rusiei pentru conflictul din Transnistria face parte din șirul de acțiuni, fapte, declarații care sugerează că între București și Moscova începe o nouă epocă. În plus, Serghei Gubarev, reprezentantul special al Moscovei, a subliniat interesul Rusiei pentru păstrarea dialogului politic cu România asupra dosarului transnistrean. Ministrul român de externe, Teodor Baconski, a vorbit la întâlnirea cu Serghei Gubarev despre necesitatea găsirii unei soluții durabile în Transnistria care să asigure stabilitatea și prosperitatea regiunii pe baza principiilor suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Totuși, un diplomat român mi-a spus că la ultimele discuții despre Transnistria, Republica Moldova ar fi renunțat la sintagma integritate teritorială, sugerând că pornind de la un astfel de compromis, s-ar putea întrevedea o rezolvare. La consultările dintre secretarul de stat pentru afaceri europene, Bogdan Aurescu, și reprezentantul special al Federației Ruse, cele două părți au discutat despre formatul 5+2 ca fiind unul optim, iar România a ținut să aprecieze eforturile depuse de Rusia pentru reluarea dialogului oficial pentru Transnistria. Dincolo de politețurile legate de dosarul transnistrean, Serghei Gubarev, trimisul Rusiei la masa negocierilor pentru rezolvarea conflictului înghețat de la granița Uniunii Europene, a transmis un mesaj politic și, mai important, atunci când a spus direct că, cităm, asistăm la resetarea dialogului politic româno-rus. Primul semnal în acest sens l-a dat însă chiar președintele Traian Băsescu acum o lună, imediat după ce s-a întors din vizita făcută în Statele Unite. Atunci președintele român a spus că nu doar România are semne de întrebare cu privire la intențiile Federației Ruse legate de regiune, ci și Moscova, la rândul ei, are suficiente semne de întrebare legate de bunele intenții ale României. Traian Băsescu a precizat astfel pentru prima dată că România trebuie să fie mai atentă cu Rusia, fiindcă atitudinea Bucureștiului continuu pro-Republica Moldova a fost un lucru care a iritat profund Moscova și de aceea cele două țări trebuie să recreeze un climat de încredere în care România să fie crezută că nu-și pune problema anexării Republicii Moldova. Președintele Traian Băsescu a făcut aceste declarații prietenoase neașteptate despre relațiile cu Rusia după ce România și Statele Unite au semnat acordul privind amplasarea scutului împotriva rachetelor balistice, probabil chiar la sugestia americanilor, care vor să-i demonstreze Moscovei că acest instrument militar sofisticat nu este o amenințare pentru Federația Rusă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră Cultură și Politică și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate pe internet oricând la cerere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Bulgaria, peste 250 de candidați în alegerile generale și locale par să fi avut relații foarte cordiale cu fostele servicii secrete comuniste. Va influența trecutul acestor candidați șansele lor? O întrebare la ordinea zilei în Bulgaria, ne spune corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Comisia de Stat pentru Deconspirare Fostei Securități a anunțat că din aproape 8.000 de candidați la primării, peste 270 au fost ofițeri sau colaboratori ai serviciilor represive. A fost realizat totuși un anumit progres în comparație cu alegerile locale din anul 2007, la care au participat 427 din așa zișii securiști. Cei mai mulți agenți conțin listă Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, 45. Urmează Partidul Socialist, fost comunist cu 40, Partidul Centrist, Cetățen pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, prescurtat GERB cu 35, Ordine, Legitate și Dreptate, 20 și Ultranaționaliștii din Atacă, 9. Agenții securității sunt Vladimir Karolev și Coliu Părâmov, candidat la postul de primar al capitalei, din partea Partidului Țărist și celui Social-Democrat. Nu se cunoaște numărul securiștilor printre cei peste 46.000 de candidați din listele pentru consilier local. Guvernanții care se bucură de sprijinul Partidului Popular European, exprimat în ajunul alegerilor printr-o reuniune de vârf la Sofia, cu participare președintelui Comisiei Europene, Manuel Barroso, a președintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, și a trei comisari, nu și-au respectat promisiunea de a renunța la foștii colaboratori. Agent este candidatul lor la postul de primar al orașului Ruse, actualul prefect Plamen Stuiluf, care a și declarat că se mândrește de acest fapt. Impresionează și faptul că o parte din agenții din partidul de guvernământ au nume de musulman. Primul ministru Borisov a declarat că împarte în două categorii distincte foștii securiști, turnători și cei care au lucrat pentru țara. Faptul că numele colaboratorilor au fost făcute publice anulează posibilitatea că ei să fie manipulați, a mai spus liderul partidului de guvernământ. Aceasta reprezintă o nuanță nouă în poziția centriștilor față de fostă securitate comunistă care acum coincide cu cea a foștilor comuniști. La începutul anului, partidul GERB a cerut rechemarea tuturor ambasadorilor securiști, dar a menținut pe cei care ocupă în alte posturi în administrația națională, prefect, șef de departamente în ministere, etc. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
După ce 24 de militari turci au fost uciși și alți aproape 20 răniți într-o serie de atacuri lansate de militanții curzi în zona de graniță cu Irakul, armata turcă a lansat o ofensivă de anvergură astăzi, pentru moment, se pare limitată numai la câțiva kilometri în interiorul Irakului. Este prima ofensivă de acest gen din anul 2008. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Ofensiva a fost confirmată de autoritățile de la Ankara. Șeful armatei, împreună cu miniștrii de interne și al apărării, au plecat imediat în zona de graniță, în timp ce premierul Recep Erdogan și-a anulat vizita în Kazahstan. Potrivit ultimelor informații confirmate, a declarat premierul la o conferință de presă, am pierdut 24 de soldați într-unul din atacuri, 18 au fost răniți. Am lansat o ofensivă de anvergură, a continuat Erdogan, dar în limitele legislației internaționale. Se pare că 15 militanți curzi au fost deja uciși. Surse ale forțelor de securitate din Ankara au informat că trupele turce au pătruns circa 8 km în interiorul Irakului, iar elicoptere continuă să transporte trupe speciale în zona conflictului. Televiziunea de stat relatează că atacurile concertate ale militanților curzi au fost cele mai vicioase din 1992. Pe de altă parte, PKK, organizația care luptă pentru independența regiunii curde, a vorbit de atacuri concentrate în două regiuni muntoase de la granița turco-irachiană. Încă de săptămâna trecută, Turcia a cerut Irakului să ia măsuri împotriva bazelor curde din nordul țării, amenințând că, citez, cei care îi sprijină vor avea și mai mult de suferit. Potrivit unor agenții de presă locale, circa 100 de militanți curzi ar fi participat la atacurile din zorii zilei. dar atacuri răzlețe au loc din iunie în zona de sud-est a Turciei, dominată de minoritatea kurdă. Atacuri soldate cu moartea a 10 de forțe de securitate turce și cel puțin 18 civil. Uniunea Europeană, de care Turcia încearcă de 10 de ani să se apropie, militează pentru mai multe drepturi pentru kurzi, dar cere și politicienilor kurzi să se distanțeze de PKK, Partidul Muncitoresc Kurd, considerat o organizație teroristă atât de Bruxelles cât și de Statele Unite. Nici o cauză politică sau religioasă nu justifică terorismul, a comentat astăzi ambasadorul american la Ankara, care a reafirmat sprijinul țării sale pentru guvernul turc și lupta acestuia împotriva PKK. Atacurile militanților kurzi au fost condamnate drastic și la Bruxelles. La fel și secretarul general NATO, Thor Rasmussen, care a vorbit tot de atacuri teroriste. Desigur, temerile sunt că aceste lupte nu vor face decât să destabilizeze și mai mult regiunea, acum că Siria învecinată este zguduită de revolte violente, iar trupele americane se pregătesc să plece din Irak.
A fost Ileana Giurchescu.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Una din scrierile puțin cunoscute ale poetei germane Nelly Sachs, laureată a premiului Nobel în 1966 și publicată recent în seria de opere, apărută sub egida editurii Surcamp, se intitulează Viața sub amenințare. Subiectul textului îl constituie cei 7 ani sub Hitler, perioada între 1933 și 1940, în care, în condițiile persecutării evreilor, ea a fost alungată din casa părintească, mutată într-un târziu într-o pensiune, unde avea să primească în mai 1940 convocarea pentru a fi deportată. Nelly Sachs, ale cărei cuvinte sunt citate într-o prezentare din ultimul număr al publicației Times Literary Supplement, nota în acele clipe dorința ei cea mai mare pe pământ, să moară fără a fi ucisă. Poeta a reușit în ceasul al 12-lea, grație unor cunoștințe, să capete o viză de tranzit și să se refugieze în Suedia. Greu de crezut că mărturia ei despre anii de tensiune și persecuții ar putea fi contestată. O istorie similară este însă evocată intens zilele acestea în presa germană. Personajul în cauză fiind un bancher berlinez, Paul von Mendelssohn Bartholdy, ai cărui moștenitor s-au angajat într-o adevărată bătălie cu muzeul Noua Pinacotecă din München pentru a obține restituirea unui tablou de Picasso, Madame Soler. Paul von Mendelssohn Bartholdy a intuit, cum o arată mărturile de epocă, că ascensiunea hitleriștilor la putere nu era de bun augur. În 1933, odată cu declanșarea așa numitei politici de arianizare de către naziști, el a fost alungat din Asociația Centrală a Băncilor și Bancherilor Germani și demis din conducerea Biroului de Asigurare al Reichului. Intuind ceea ce avea să urmeze, Paul von Mendelssohn Bartholdy a decis, între altele, se pare, să-și vândă o parte a colecției, iar un lot de 5 tablouri de Picasso a fost transportat în Elveția, intrând în posesia unui negustor de artă german stabilit la Basel, Justin Tannhäuser. Nu există niciun document care să probeze că Tannhäuser i-ar fi plătit tablourile bancherului mort fără a fi ucis în 1935 sau moștenitorilor acestuia. Ceea ce se știe este că negustorul în cauză și-a deschis după război o galerie de artă la New York, două dintre tablourile lui Picasso fiind achiziționate de Muzeul de Artă Modernă, MoMA, iar un al treilea în 1954 de către Pinacoteca Müncheneză. Dar dacă Germania, ca și Statele Unite, adera teoretic la principiile conferinței de la Washington privind restituirea bunurilor de artă spoliate de naziști, în practică lucrurile arată diferit. În cadrul procesului intentat muzeului din München, judecătorii newyorkezi decideau că moștenitorii lui Paul von Mendelssohn Bartholdy, citez, au adus suficiente mărturii competente că acesta nu a intenționat niciodată să-și transfere picturile, dar că a fost forțat să o facă sub amenințările și presiunea economică exercitate de guvernul nazist. Verdictul este însă contestat de experții muzeului münchenez, care se opun restituirii și care merg până la a nega persecuțiile din anii 1933-35. Faptul îl determina pe istoricul de artă berlinez Julius Schöps să declare săptămânalului Der Spiegel, citez, este obscen că s-a ajuns ca noi, descendenții victimelor nazismului, să trebuiască să dovedim că predecesorii noștri au fost persecutați ca evrei. Iar pe ministrul german de stat la cultură, Bernd Neumann, un membru al creștin-democraților, partidul cancelare Angela Merkel, să reacționeze spunând că Germania, citez din nou, recunoaște fără rezerve responsabilitatea morală pentru restituirea operelor de ofertă jefuită și că, în caz de îndoială, dubile trebuie rezolvate în favoarea celui persecutat. Între timp, guvernul a constituit o comisie pentru a examina cazurile în litigiu, cum este cel al lui Paul von Mendelssohn Bartholdy, dar Muzeul Münchenez refuză să-i accepte competența.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare, și o puteți citi și reasculta pe internet la europalibera.org.
Un nou partid politic în România și din nou despre comunism. O revistă a presei realizată de Tania Radu.
Noua Republică nu este basm devenit realitate. E invers, scrie Cristian Câmpeanu în săptămâna lui 22, unde comentează platforma lansată nu demult pe internet de tânărul politolog Mihai Neamțu. Pentru că s-a bucurat de mare interes printre internauți, Neamțu se gândește deja să o transforme într-un partid, și anume într-unul de dreapta. Cristian Câmpeanu crede că nu are aturile necesare. În primul rând, nu are un program politic convingător. El ar trebui să-și propună să atace frontal corupția peste tot unde se găsește ea, atât la stânga, cât mai ales la dreapta, aflată la putere. Pentru a avea succes, Noua Republică este nevoită, practic, să atace frontal și fără amenajamente Partidul Democrat Liberal. Își continuă Câmpeanu raționamentul. Inițiativa lansată de Mihai Neamțu are însă și o nume îndreptățire. Electoratul care a adus la putere în 2004 Alianța Dreptate și Adevăr a părăsit partidele de dreapta, pe liberali și pe democrat-liberali, dar nu pare să fi trecut la stânga. Acest segment electoral încearcă să fie recuperat de propunerile de mișcare populară care s-au anunțat în ultima perioadă, se arată în acest articol. O sinteză semnată de Raluca Pantazi pe site-ul Hot News se ocupă de declarațiile făcute în ultimul an de europarlamentarul democrat-liberal Monica Macovei. Cel mai recent, într-un interviu consemnat de Cristian Pătrășconiu și cuprins în volumul Noua școală de gândire a dreptei. Macovei spune acolo că ar vrea să fondeze un partid nou, dar nu e sigură că poate acoperi în mod practic cerințele legate de o asemenea construcție. Cu ceva timp în urmă, arată autoarea acestui comentariu, Monica Macovei balansa între ideea unei noi formațiuni politice și cea a reformării Partidului Democrat Liberal. Recent a vorbit însă despre un termen pe care singură l-ar fi dat pentru a obține măsuri de reformă în PDL. Lasă astfel să se înțeleagă că, dacă nu va reuși, ar putea părăsi partidul, se mai arată în analiza publicată de Hot News. În cotidianul Adevărul, Andrei Pleșu își povestește aventurile de colaborare cu o televiziune germană, care l-a cooptat la un moment dat pentru realizarea unui film documentar despre comunism. A anunțat că se va afla în compania onorantă a polonezului Adam Michnik și a ungurului Gheorghe Conrad, Pleșu s-a trezit în ziua filmării doar cu avertismentul abrupt al realizatorului. Eu sunt de stânga, v-aș ruga să evitați clișeele sumbre despre comunism, adică să încerc să vă amintiți și părțile bune, eventualele episoade frumoase. Am citat. Lasă că la prezența lui Michnik și a lui Conrad se renunțase între timp, pentru Ungaria fiind cooptat Tamás Gaspar Miklós. Dar la vizionarea dinaintea montajului s-a văzut că din Andrei Pleșu fuseseră reținute doar câteva fraze anodine, anecdotice. Au fost tăiate, arată Pleșu, de comun acord. Anticomunismul meu e inflexibil, dar nu isteric, reamintește Pleșu și remarcă în același timp că în tabăra de stânga nuanțele nu sunt aceleași. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Marin de la Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern își prezintă talentele pedagogice ale învățătorilor din Republică. Cu un element de noutate apare pe pagina întâi a revistei interviul cu viceministrul educației Tatiana Potâng. Acest interviu are o misiune foarte mare de a aduce convingerea că încrederea în școală pornește de la profesor. Sperăm că cititorii revistei noastre vor fi inspirați de talentul și vocația pedagogică a doamnei viceministru. De asemenea, asemenea, întrucât revista apare în luna octombrie, când profesorii își sărbătoresc ziua profesională, primele pagini sunt dedicate gândurilor unui învățător, gândurilor despre vocație, despre profesia de pedagog. Ne-a părut foarte interesant să realizăm un studiu cu privire la modernizarea învățământului primar, ceea ce s-a realizat în primele pagini, în primele 10 pagini ale revistei, și avem un aspect istoric al dezvoltării învățământului cu toate perioadele de reforme. În acest număr ne onorează materialul doamnei Valentina Gaiciuc de la Ministerul Educației, care ne aduce scrisoarea metodică privind organizarea procesului de studii în anul 2011-2012 și instrucțiunile cu privire la desfășurarea procesului de studii în clasele pas cu pas.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.